Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a creat o comisie de anchetă a legăturilor opoziției extraparlamentare moldovene cu activista ucraineană Ludmila Kozlovska. Despre sloganul Pro-Moldova cu comentatorul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Faimoasa politiciană română Elena Udrea a fost arestată în Costa Rica prin Interpol. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Deputații au revotat astăzi trei legi respinse inițial de președintele Igor Dodon. Este vorba despre legea prin care se cedează terenul fostului stadion republican pentru construirea noului sediu al ambasadei americane, legea de modificare a codului muncii și cea privind modificarea codului audio-vizualului. Legile revotate vor fi trimise acum președintelui care, potrivit Constituției, trebuie să le semneze. Dacă va refuza, președintele ar putea fi din nou suspendat temporar, cum avertiza la începutul acestei sesiuni parlamentare și președintele legislativului Adrian Candu. Mișcarea de rezistență acum a organizat un protest în fața Parlamentului și a Guvernului împotriva amânării cu o săptămână a audierilor din Parlament privind devalizarea sistemului bancar. Furtul milionului se numără printre prioritățile declarate ale actualei sesiuni parlamentare și urma să fie discutat astăzi. Protestatarii s-au confruntat cu o contramanifestație organizată de aripa tânără a Partidului Democrat de Guvernământ. Contraprotestatarii au criticat opoziția pro-europeană, acuzând-o că ar fi finanțată de oligarhi străini certați cu legea și că unii lideri ai opoziției ar fi beneficiari ai furtului din sectorul bancar. Ungaria a expulzat un consul ucrainian ca reacție la decizia Kievului de a-l expulza din Ucraina pe consulul maghiar din Beregovo, oraș situat în apropierea graniței cu Ungaria, pentru activități incompatibile cu statutul consular. Decizia guvernului ungar a fost anunțată joi de ministrul de externe Peter Sciarto. Consulul maghiar de la Beregovo este acuzat că a eliberat pașapoarte ungare unor etnici maghiari din Ucraina, deși Ucraina nu acceptă dubla cetățenie. Minoritatea maghiară din Ucraina este estimată la aproape 200.000 de persoane și a mai fost subiect de tensiuni între Budapesta și Kiev, cel mai recent cu ocazia schimbării legii ucrainiene a educației. Centrul Național Britanic pentru Securitate Cibernetică a susținut că Serviciul Militar Rus de Informații, GRU, este responsabil de organizarea unei serii de atacuri cibernetice în lumea întreagă, de la cel din timpul campaniei prezidențiale americane la atacuri împotriva Agenției Mondiale Antidoping și a rețelei de transport ucrainiene. Autoritățile din Olanda au anunțat de asemenea astăzi că au expulzat 4 cetățeni ruși în aprilie, presupuși ofițeri ai serviciilor militare de informații, care ar fi încercat să spargă computerele organizației pentru interzicerea armelor chimice. Organizația a anchetat circumstanțele atentatului împotriva fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Anglia. Agentul neurotoxic folosit împotriva lui Skripal fusese dezvoltat de Uniunea Sovietică în scopuri militare în timpul războiului rece. Agenți GRU, a mai declarat ministrul olandez al apărării, au încercat să fure și date privind ancheta internațională legată de doborârea unui avion malaezian de pasager peste estul Ucrainei în 2014. Concluzia anchetei fusese că Rusia este responsabilă de doborârea avionului.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. În Parlamentul moldovean s-a creat o comisie care să investigheze influența pe care ar avea-o pe scena politică a țării, mai ales în rândurile opoziției extraparlamentare, activista ucraineană Ludmila Kozlovska, expulzată din spațiul Schengen la cererea Guvernului Naționalist Conservator al Poloniei. Puterea de la Chișinău, ca și presa pro-guvernamentală din Polonia, spune că activista ar avea legături cu serviciile de informații rusești, cu un multimiliardar kazah controversat și așa mai departe. Ce-și propune concret comisia nou creată în Parlament, ne spune Liliana Barbaroșe.
În alegerile parlamentare de primăvara viitoare, democrații vor încerca să-și păstreze controlul asupra guvernării, iar cine i-ar putea împiedica, anticipează unii analiști, sunt cele două partide ale opoziției pro-europene, PAS-ul condus de Maia Sandu și PPD-ul lui Andrei Năstase. Între timp, Parlamentul de la Chișinău dă undă verde anchetei parlamentare cu privire la amestecul în treburile interne ale Republicii Moldova și pretinsei finanțări a opoziției moldovene de către organizația Dialog de Deschis, activistei ucrainene Ludmila Kozlovska, expulzată din Polonia și spațiul Schengen, din pretinse rațiuni de securitate la cererea guvernului conservator de la Varșovia. Democrații par să vrea să demonstreze caracterul obscur al finanțării și activității acestei organizații, dar și legătura ei cu partidele celor doi opozanți. Asta s-a putut observa din comentariile speakerului Andrean Candu de astăzi, din timpul dezbaterii ce a însoțit propunerea grupului său parlamentar de a iniția investigația.
Însă atunci când vorbim despre Open Dialogue, că e vorba despre această fundație, și vorbim despre oligarhul kazac care finanțează această organizație și a finanțat-o, Oblyazov, e că asta e semn mare de întrebare. Și dacă tot vorbim că luptăm cu oligarhia, vrem să vedem cum luptăm cu oligarhia cu banii altui oligarh, fugar? Despre asta vorbim.
Un deputat democrat, Sergiu Sârbu, în timp ce prezenta de la tribuna Parlamentului proiectul, a descris o situație ce pare să pună problema într-o ecuație cu o singură soluție, inculparea opoziției.
Sunt implicații a acestui ONG cu anumite persoane cu reputație dubioase, ce țin de furturi de miliarde din sisteme bancare din alte țări, persoane care sunt anunțate în căutare internațională și care finanțează aceste organizații, acești bani care ulterior ajung la organizațiile politice din Republica Moldova, pe care sunt cumpărate bilete de avion, achitate cazare la hotel, mâncare în restaurante și multe, multe altele, să nu le spunem.
Opoziția parlamentară apropiată celor două partide, Bunăoară Liberal-Democrației, este mai convinsă ca niciodată că miza anchetei este lovirea în PPDA și PAS. Întrebarea este cât de departe s-ar putea ajunge.
Ceea ce nu spuneți dumneavoastră este că asta este o acțiune îndreptată împotriva opoziției. E foarte simplu numiți asta. Întrebarea mea, încă nu ați răspuns, dumneavoastră, o să evaluați riscurile diplomatice la care supuneți prin această acțiune. Oamenii și așa știu că voi puteți să interziceți orice. Ci care e sensul să mai faceți comisia asta? Iați interzis, ați luat o lege.
A declarat Bunăoară în timpul dezbaterii liberal-democratul Vadim Pistrinciuc. Anterior și Năstase și Sandu au făcut declarații din care s-a înțeles că întrevăd riscul ca puterea să încerce, prin intermediul acestei anchete, să-i scoată în afara jocului electoral. Legislația moldovenească interzice finanțarea din exterior a partidelor, iar o interpretare în această cheie a unor participări la evenimente plătite din banii dialogului deschis nu poate fi exclusă. Pe de altă parte, investigația ar putea să țintească și într-o miză mai mică, cred analiștii. Democrații s-ar putea limita să demonizeze organizația activistei ucrainene într-atât, încât să nu mai conteze dacă va constata sau nu ceva ilegal comisia în relația pe care ar fi avut-o ea cu cele două partide moldovene. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre Ludmila Kozlovska va fi vorba și în noul episod podcast al Politigraful Europei Libere, pe care îl veți găsi mâine pe pagina noastră de net, pe Facebook, pe iTunes, pe SoundCloud.
Politigraf. Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre câteva evoluții și tendințe de actualitate pe scena politică moldoveană.
Odată cu reluarea ședințelor Parlamentului, liderii politici încep să iasă tot mai des la rampă, iar guvernul zi și noapte toarnă asfalt pe drumurile din provincie sau cel puțin aceasta este impresia pe care o propagă televizorul. În contrast cu satele luminate de luciul nou al asfaltului guvernamental, capitala zace în praful de toamnă al șantierelor deschise la fiecare colț, cu aceleași drumuri pline de hopuri care privesc în altă parte decât spre Europa.
În capitală e la modă sloganul Pro-Moldova. Liderii politici, la unison, se declară Pro-Moldova.
Ceea ce n-ar fi rău să fie cel puțin un an din cei 4 de mandat regulamentar, adică să se preocupe la modul responsabil de nevoile și grijile celor care au mai rămas prin satele și orașele Moldovei de astăzi. Sub acest strigă de luptă electoral, guvernarea promovează o serie de inițiative sociale și economice cu impact evident asupra populației cu drept de vot, exceptând cele cu privire la amnistierea capitalului. Accentul pus pe rezolvarea problemelor de ordin social-economic ar putea da o șansă democraților să se mențină la putere și în următorul ciclu electoral.
Întemeiate sau nu, dar îngrijorările oponenților politici ai democraților provin din faptul că această lozincă frumoasă pro-Moldova ar putea ascunde îndărât intenția de a face o coaliție cu socialiștii președintelui Dodon, mai pro-moldoveniști decât moldoveniștii. Și asta s-ar putea întâmpla după alegerile parlamentare de anul viitor, când fărâmițarea Parlamentului va justifica coaliții ghilimele monstruoase și astfel renunțându-se târâș gropiș la cursul pro-european.
Opoziția are dreptate să interpreteze într-un fel sau altul orice inițiativă a puterii, cu toate că importanți factori de la guvernare au dat asigurări publice că vor continua cursul spre integrare europeană. Nu această chestiune însă până la urmă pare să deranjeze unii lideri din opoziție, ci faptul că democrații și-ar pregăti deja argumentele pentru o alianță anume cu socialiștii, deși față în față cu acest îndemn pro-Moldova, o altă abordare ar fi destul de problematică. Prin urmare, că place sau nu, dar cei care se cred pro-europeni nu pot fi anti-Moldova. Dimpotrivă, iar alianțele post-electorale se vor face deja într-un alt context cu rezultatele concrete pe masă.
Proverbul zice, doi se bat, al treilea câștigă și iată că, pe fundalul disputelor de la Chișinău, pe harta politică a Republicii Moldova se profilează o nouă capitală regională la Orhei, acolo unde primarul cu probleme penale, Ilan Șor, protejat de prezumția nevinovăției, lucrează la un nou proiect politic, fără să-i pese de rechizitoriul din dosar.
Chișinăul, între altele, arată palid pe lângă miracolul de la Orheiul lui Ilan Șor, care lucrează de zor pentru a intra în viitorul parlament, atât el cât și partidul care îi poartă numele.
Dumneavoastră, cum vi se arată poziționarea sa în raport cu actuala guvernare? Cum își construiește el relațiile cu democrații?
Cu loialitate deplină, perfect de înțeles, mai ales că lucrează pe segmentul care gravitează în jurul socialiștilor, Șor intenționând prin proiectul politic pe care îl anunță să construiască socialismul într-un singur oraș sau raion. Că va reuși sau nu va reuși, contează mai puțin, important e că planurile sale sună bine, în special pentru cei care îl și cred.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul ministru român al turismului Elena Udrea și fosta șefa unei structuri anticorupție din România Alina Bica, ambele condamnate pentru corupție, au fost arestate cu ajutorul Interpol în îndepărtata țară central americană Costa Rica, unde se refugiaseră în urmă cu mai multe luni. Nu este limpede dacă vor fi extradate în România ca să ispășească pedepsele pentru faptele pe care le reamintește în continuare Sabina Fati.
Ministrul Justiției Tudorel Toader crede că România poate obține extrădarea Elenei Udrea, fostă ministră a dezvoltării, și a Alinei Bica, fostă procuroare șefă în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Cele două au fost condamnate în România la pedepse cu închisoare în absența lor, fiindcă ambele au plecat în Costa Rica, unde au și cerut azil politic. Acum două săptămâni, Udrea, feblețea fostului președinte Traian Băsescu, a născut în Costa Rica un copil care a primit în mod automat cetățenia acestei țări. Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, susține că ar fi zero șanse ca aceasta să fie extradată, fiindcă legislația din Costa Rica interzice separarea mamei de copil. Pe de altă parte, Alina Bica, acuzată de favorizarea infractorului, ar putea scăpa de pedeapsă, fiindcă fapta nu este prevăzută în codul penal al acestei țări din America Centrală. Cele două au fost arestate după o alertă a Interpol cerută de România după condamnarea lor la închisoare în această vară când Elena Udrea a primit 6 ani cu executare, iar fosta procuroare 4. Extrădarea lor e problematică dacă ținem cont de precedentele situații. Apoi există 2 obstacole. Udrea și Bica au primit azil provizoriu, iar între România și Costa Rica nu există acord reciproc de extrădare. Spre exemplu, pentru un fost director al căilor ferate române, Mihai Nicolaiciuc, acuzat pentru o serie de fapte de corupție și care s-a refugiat în Statele Unite, țară care are relații preferențiale cu România, au fost necesari 3 ani pentru trimiterea lui în țară. Fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, aflat la Belgrad de mai bine de un an, va rămâne sub protecția autorităților sârbe care au refuzat extrădarea. În același timp, partidele din arcul de guvernământ din România pregătesc de mai multă vreme formule pentru grațiere sau chiar amnistie. Și în funcție de perioada pentru care ar putea funcționa soluțiile de scăpare a infractorilor, e posibil ca Udrea și Bica să intre sub această umbrelă. Aflate deocamdată în custodia autorității de investigații judiciare din Costa Rica, cele două așteaptă să fie eliberate condiționat, puse sub control judiciar sau în arest la domiciliu. Dar atât Udrea cât și Bica știu că extrădarea lor e complicată, chiar dacă nu imposibilă, așa cum spunea avocatul celei din tâi.
În Parlamentul European a avut loc săptămâna aceasta o dezbatere despre situația judiciarului din România pe fondul eforturilor guvernului român dominat de socialdemocrați de a impune schimbări prost primite de opoziție, de societatea civilă și de partenerii occidentali. Corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădriță, a stat de vorbă despre atmosfera discuțiilor din Parlamentul European cu europarlamentara Ska Keller, copreședinta grupului Verzilor.
Doamna Keller, proveniți din fosta RDG, Germania de Est. Ceea ce se întâmplă acum în România vă amintește în vreun fel de epoca de dinaintea căderii comunismului?
I'm very worried when I look at Romania because what we see is that we have so much progress and the Romanian people fought so hard to overcome the dictatorship.
Sunt foarte îngrijorată când mă gândesc la România pentru că ați progresat atât de mult, iar poporul român a luptat atât de curajos pentru dobărârea dictaturii comuniste, să înființeze toate instituțiile democratice, să respecte toate cerințele Uniunii Europene pentru a intra în Uniune, adică un proces lung și dureros care a fost excelent parcurs de România. Cu atât mai îngrijorător este să vedem regrese și că aceste realizări sunt în pericol. Sper că guvernul român va reconsidera aceste schimbări legislative pe care dorește să le facă.
And a big step might be taken and I really hope that the Romanian government will stop a minute and reconsider their path forward.
Doamna premier Dăncilă a prezentat plenului Parlamentului acele argumente legate de protocoalele secrete dintre serviciile secrete din România și justiție. V-a șocat să auziți aceste informații? Ca cetățean german născut în Germania de Est, ați cunoscut Stasi, așa cum și nouă ne este familiară securitatea. Asistăm la aceleași practici de atunci?
Yes, I mean this has been arguments that have been brought forward several times for a lot of the accusations though we haven't been given any proof.
Nu este prima dată când guvernul român aduce aceste argumente fără să aibă dovezi. Dar vă pot spune că înțeleg dacă sunt probleme cu serviciile secrete, ca și nevoia de a reforma aceste servicii secrete. Nu pot accepta însă aceste lucruri ca scuze pentru adoptarea unor legi care să facă legală corupția sau care să limiteze dreptul cetățenilor de a organiza reuniuni. Sigur, dacă este o problemă, guvernul român trebuie să o atace, să o clarifice, dar doar pentru că cineva face ceva rău, tu nu trebuie să folosești această scuză pentru a face la rândul tău ceva rău.
To attack, like address it, I would say to the Romanian government. But just because someone else is doing something wrong, that's not an apology for you to do something right, wrong.
Cine ar trebui să investigeze aceste presupuse colaborări dintre justiție și serviciile secrete?
Well, I'm sure there could be, for example, an independent commission set up to investigate that, certainly.
O comisie independentă de anchetă. Dar insist, nu pot accepta acest argument ca scuză a guvernului care să justifice toate aceste atacuri la adresa legilor anticorupție sau a presei sau a libertăților civile. Legalizarea corupției sau restrângerea dreptului cetățenilor de a se reuni nu va rezolva presupusele probleme ale serviciilor secrete. Ca atare, cer guvernului român să nu rezolve o problemă creând probleme în alte zone ale societății.
Can address all the problems that exist, but don't use one problem to as an apology for creating problems in other areas.
Doamna Dăncilă a spus că MCV-ul nu este bun pentru cetățenii români. Sunteți de acord cu acest punct de vedere?
No, the CVM, so the mechanism that was put into place after Romania joined the EU, and by the way, there's a...
Nu, MCV-ul, mecanismul care a fost înființat pentru România și Bulgaria la intrarea în Uniunea Europeană, a fost un fel de a spune, da, România și Bulgaria intră în Uniunea Europeană, dar încă persistă problema corupției. Așa că dorim să monitorizăm progresul în rezolvarea acestei probleme prin intermediul acestui mecanism. După cum a spus comisarul Timmermans, în plen s-a înregistrat progres potrivit rapoartelor MCV, dar în ultimii ani constatăm pași înapoi, din păcate. Legile propuse de guvernul actual reprezintă un risc pentru progresele înregistrate de România până acum.
Reports, but now we see I step back. So all the important progress that has been done in the past years very much risks to be undermined by the new law changes proposed by the government.
Declanșează Uniunea Europeană procedura de activare a articolului 7 al Tratatului European pentru încălcarea gravă a valorilor Uniunii Europene?
I think we still have a good chance to stop the developments. There's many laws that are not through.
Cred că există încă șanse ca acest proces să fie stopat în România. Controversatele legi nu au trecut încă de Parlamentul de la București, deci speranțe sunt. Guvernul le-a asigurat că va ține cont de solicitările noastre. De aceea cred că sunt șanse să nu se ajungă la declanșarea procedurii de încălcare a valorilor Uniunii Europene cu consecințele grave pe care această procedură le poate implica.
Indeed, that's why I think it's good that the Commission will monitor more closely the situation in Romania, because now is the time to act and not when things are too late.
Ms. Keller, thank you so much for this interview.
Thank you.
A fost Ska Keller, co-președinta grupului Verzilor din Parlamentul European. În Statele Unite, capul de afiș al actualității politice îl ține de mai multă vreme disputa legată de numirea unui nou judecător la Curtea Supremă de Justiție. Candidatul cu vederi conservatoare Brett Kavanaugh este acuzat de abuzuri sexuale comise în tinerețe, iar cazul a ajuns și în atenția FBI, care s-ar putea să fie ajuns în acest fel într-o poziție mai delicată, relatează de la Washington Valeriu Sela.
FBI-ul s-a aflat în ultima perioadă în mijlocul unei furtuni politice, fiind criticat pe rând de democrați și de republicani. În condițiile în care i s-a cerut să elucideze cazul Brett Kavanaugh într-o săptămână, FBI-ul încearcă să-și protejeze integritatea și prestigiul. Agenți au terminat prima serie de interviuri cu privire la alegațiile împotriva lui Brett Kavanaugh, dar Casa Albă a permis recent agenției să continue investigația dincolo de cadrul stabilit inițial. Agenți l-au intervievat pe Tim Goddard, în casa căruia se presupune că ar fi avut loc incidentele din care au decurs acuzațiile inițiale împotriva judecătorului, care ar fi încercat să o violeze pe Christine Blasey Ford, pe când amândoi erau elevi de liceu. FBI-ul a stat de vorbă și cu Mark Judge, prietenul lui Brett Kavanaugh, despre care doamna Ford spune că ar fi fost de față la atac. Judge a negat, se pare, și acuzațiile formulate de Julie Swetnick, că la petreceri ar fi drogat împreună cu Brett Kavanaugh fete, unele dintre acestea fiind ulterior violate. FBI-ul este într-o poziție delicată. Președintele Trump suspectează agenția pentru maniera în care s-a raportat la ancheta cu privire la amestecul Rusiei în alegeri. Pe de altă parte, în Congres, s-au făcut auzite acuzații de partizanat politic. Din asta rezultă modificări de procedură. De obicei, anchetele cu privire la o funcție sunt efectuate de un singur agent. Acum sunt trimiși câte doi și un șef. Cea de-a doua femeie care l-a acuzat pe judecător, Deborah Ramirez, a oferit numele a circa 20 de persoane care pot să coroboreze alegațiile, dar până acum se pare că persoanele respective nu au fost intervievate. Agenția nu a stat de vorbă nici cu prima femeie care l-a acuzat pe Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford, ceea ce a făcut-o pe aceasta să se plângă directorului agenției. Oficialități de la FBI se așteaptă că agenția să fie atacată indiferent de ceea ce de la iveală, ori chiar de ambele părți. Ei încearcă să respecte procedurile în vigoare, evitând vizibilitate publică. FBI-ul își va prezenta concluziile Casei Albe, care le va comunica Congresului în condițiile în care ancheta nu este una penală, ci vizează o numire în funcție. O, aceasta este o decizie politică pe care agenția nu o poate influența. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
A agenda culturală.
Reprezentantul României, spunea, a fost un tânăr de 17 ani, talentat și cald, Ian Secaci, născut la Oradea, unde a început studiul violoncelului, în prezent elev în clasa profesorului Octavian Lup la Colegiul Național de Arte din Ulipati. Asemenea altor talente din România, Ian Secaci a avut șansa să concerteze relativ des pe scenele românești, unde este o tânără vedetă, după ce a câștigat o serie de concursuri atât în România cât și în state est-europene, în Bulgaria, Estonia și Ucraina. Venirea la Kronberg a avut darul să-i aducă două relative surprize și să-l pună în fața unei adevărate provocări. Întâi, de a constata cât de înalt este nivelul colegilor săi de o vârstă apropiată și, în al doilea rând, cât de dificil poate fi studiul cu un profesor pretențios de talie internațională. Ian ne-a răspuns sibilinic la câteva din întrebări. Cea din tâi a fost despre ce presupune intrarea unui tânăr în școala dificilă a Kronbergului.
Presupune foarte mult studiu, pregătire de informații dinainte.
Ai fost sponsorizat ca să vii aici?
Nu folosesc bani din premii și suportul părinților.
Despre ce premii e vorba?
M-a ajutat foarte mult marele premiu de la Tulcea, de la concursul George Georgescu.
Spune-mi câteva cuvinte despre familia ta. Am înțeles că sunteți o familie de slovaci care au ajuns în Ardeal în secolul al XVIII-lea.
Stră bunicii mei din secolul XVIII au ajuns în România. Probabil căutau un loc unde să se așeze, cape de problemele lor. S-au așezat în zona Budoi.
Bihor.
Da, au ajuns în Bihor.
Ce ai așteptat de la studiile la Kronberg?
Destul de dificile și până acum așa au fost. Se cer și mai multe ca la București. Am de-a face cu un profesor de top.
Deci în ce clasă ai fost aici la Kronberg?
Am fost în clasa 9-a prima dată la Kronberg. Atunci n-am reușit să fiu activ, dar participarea la cursuri, pot să zic că am plecat cu un bagaj de informații acasă. Iar anul ăsta mă bucur să am oportunitatea să lucrez cu Wolfgang Emanuel Schmidt, cum ziceam, un profesor de top. Este un profesor pe care îl pot satisface foarte, foarte greu. Trebuie să ai o bază extraordinară. Și pot să zic că se lucrează până la ultimul detaliu. Pentru concertul final se aleg cei mai speciali tineri. Nivelul este foarte înalt.
Dacă ar fi să spui ce ai învățat, cu ce te-ai ales de pe urma acestei săptămâni la Kronberg, ce ai spune?
De la domnul Schmidt am învățat că fiecare notă are o voce aparte, posibilitatea mai multor păreri. Primul rând o să mă întorc acasă cu un chef de studiu și mult mai motivat în general.
Ați ascultat o relatare de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este jurnalista Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți citi despre așa zisa afacere a 10 de magistrați din Moldova care în 2017 au intrat în posesia unor locuințe noi, obținute la preț de chilipir, după care le-au vândut la preț de piață sau le-au donat copiilor sau soacrelor. Un alt articol are în vizor legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală adoptată în Parlament pe 26 iulie 2018 la finalul sesiunii de vară, care ar putea deschide poarta unui abuz chiar și din partea lui Iulian Șor, condamnat în prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în cazul furtului miliardului. Primarul de la Orhei ar putea lua banii obținuți ilegal, chiar și pe cei care se află într-un circuit bancar complex încă neelucidat de autorități, dar demonstrat de raportul Prol 2, și prin intermediari ar putea introduce în circuitul legal din Republica Moldova contratacse ilegale de 3% din totalul declarat. Sunt afirmațiile mai multor experți juridici făcute recent în cadrul unui club de presă organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice publice în parteneriat cu Freedom House. O altă serie de articole se referă la candidații propuși de Partidul Socialiștilor pentru mai multe circumscripții uninominale. Printre ei se numără deputați, businessmeni, sponsori generoși ai PSRM, care au făcut donații de câteva ori mai mari decât veniturile declarate.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei. La ora 7 tot mâine lansăm un nou episod al podcastului Europei Libere despre Ludmila Kozlovska. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio